În ultima zi anului trecut, adică pe 31 decembrie 2020, în urmă câteva zile, doi tineri îndrăgostiți, ce vă spun e caz real, de undeva din Austria, din zona Carintia, zona aia montană superbă, la care visăm, să o vedem poate, au urcat pe munte și s-au echipat foarte bine, au fost îmbrăcați corespunzător pentru urcatul pe munte și au ajuns undeva aproape de cota 2000 de metri altitudine. Acum, când au ajuns pe un vârf, nu mă spuneți că e greu și să pronunț, în germană e greu, mai bine să nu-l pronunț, vârful muntelui, dar despre ce e vorba? Acești doi tineri au ajuns pe vârful muntelui și la un moment dat, tânărul, îndrăgostit, s-a pus într-un genunchi, a scos din undeva din geacă un inel și și-a cerut prietena în căsătorie. Atât de emoționat a fost iubita lui, încât a început să sară în sus de bucurie. Nu mai zis nici da, nu m-au suit în sus de bucurie. Dar, la un moment dat, cum țopăia acolo de bucurie, că ăsta în sfârșit a cerut-o, s-a dezechilibrat și a căzut undeva, ce vă spun, e caz real, a căzut undeva vreo 200 de metri, undeva într-o fundătură din aia, într-o prăpastie. Problema este că și tânărul ăsta, când a văzut că logodnica lui se dezechilibrează, o sări și el să o ajute și o căzut și el după ea. Acum ea o scăpa cu bine, numai că el, săracul, a avut nevoie de un elicopter să-l ducă la spital. Din ce am citit, e ok, e bine. Asta, să mă gândesc puțin la chestia asta și când am citit știrea asta, mi se purtea o știre de râsul plâns într-un fel, nu-i așa? Dar o concluzie, de fapt două. Prima, băieți, dacă vreți anul ăsta, aveți planuri, aveți grijă unde o cereți. Suror dragi, dacă vă cere, deci dacă vă cere, dacă e anul ăsta sau nu, la mulți ani, nu știu, dar dacă e anul ăsta, aveți grijă cum reacționați. Uitați-vă bine să fiți cu picioarele pe pământ. Asta e o concluzie. Dar ceea ce vreau să spun este altceva. Nu știu ce fel de obiectiv ți-ai stabilit pentru anul ăsta. Nu știu pe ce fel de vârf de munte vrei să urci spiritual, vorbesc. Nu știu care este țelul tău pentru anul 2021, însă ascultă-mă bine. Va trebui să știi să te pregătești temeinic, nu doar cum să urci, ci când ajungi acolo în vârf, va trebui să știi și cum să te menții. Pentru că, dragii mei, și așa am constatat că de o grămadă de ori în viață greu nu-i să ajungi la succes. De o grămadă de ori, cel mai greu în viață este să știi să gestionezi succesul. Să știi cum să gestionezi succesul pe care Dumnezeu ți-l dă. De aceea, dragii mei, nu știu unde vreți să urcați anul ăsta spiritual, nu știu ce fel de planuri v-ați făcut cu Dumnezeu, dar fiți foarte bine pregătiți și în același timp, când veți ajunge la țelul pe care vi l-ați propus, fiți foarte atenți să știți cum să gestionați momentul acesta. Pentru că vreau să vă spun ceva, reușitele în viață, dragii mei, nu sunt ceva accidental. Ca să reușești în viață nu e o chestie de accident, de noroc. Reușitele în viață, succesul în viață, dragii mei, nu e o chestie, spun, accidentală, ci este o chestie intențională. E ceva ce trebuie să pregătești, e ceva pentru care trebuie să te pregătești temeinic. De aceea, dragii mei, trebuie să înțelegi că succesul nu se întâmplă. Ca să ai succes, trebuie să faci să se întâmple. Trebuie să lucrezi, trebuie să te pregătești, trebuie să-ți dai toate eforturile. Ascultați-mă bine, poate că anul ăsta sunteți aici tineri, poate că sunteți unii mai în vârstă, nu știu ce fel de probleme aveți, nu știu luptele pe care le aveți spirituale, dar poate că unii din voi anul ăsta v-ați propus să scăpați de anumite dependențe, de anumite vicii care au pus stăpânire peste voi. Ascultați-mă bine, nu veți scăpa de dependențe, nu veți scăpa de niciun viciu într-un mod accidental, decât intențional, decât dacă îți faci o strategie, decât dacă te pregătești într-un mod temeinic. Ascultă-mă bine, nu o să scap de fumat accidental, nu o să scap de înjurat într-un mod accidental, e o chestie intențională, e ceva care trebuie să-ți pregătești temeinic. Sau dacă vreți, nu o să fii mai răbdător, poate că ai probleme cu nervii, da? Distonocalmul e prima soluție, a doua, numai Duhul Sfânt te poate ajuta. Dar dacă ai probleme la capitolul nerv, la capitolul răbdare, ascultă-mă bine, nu o să scapi accidental de problema asta, ci doar într-un mod intențional. Dacă, știu eu, ai probleme în a comunica, dacă nu ești un bun comunicator, dacă nu știi să transmiți celorlalți ceea ce vrei să spui, atenție, nu o să scapi de problema asta într-un mod accidental, ci doar într-un mod intențional. Dacă vrei să fii mai darnic, dacă vrei să ai un timp de devoțiune mai mult cu Dumnezeu, nu o să se întâmple, spun încă o dată, într-un mod accidental, ci doar printr-un proces intențional. De aceea Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să ne ajute, ca anul ăsta, dragii mei, în ceea ce privește obiectivele pe care le avem spirituale, să înțelegem că nu sunt lucruri care se întâmplă, ci trebuie să faci ceva ca să se întâmple, să ne ajute Domnul asta. De aceea, titlul mesajului meu, mai ales pentru că este început de an, vreau să vorbesc despre reușită, despre cum să reușim. Despre cum să avem, dacă vreți, succes. Știu că sună prea a marketing, știu că sună poate în urechile unora, nu știu, poate prea pompos, prea americanesc, dar, dragii mei, adevărul este că avem nevoie de reușite în viață, avem nevoie de succes în viață. Și o să vedem în seara asta, dragii mei, că o regulă fundamentală pentru a reuși în viață este, poate într-un mod surprinzător, dar știți ce este? Respectul. De aceea, dacă vrei să reușești, dacă vrei să reușești anul ăsta unde ai eșuat, lamentabil anul trecut, învață să respecti. Și vreau să vorbesc despre patru lucruri pe care le găsesc în textul acesta biblic atât de frumos, pe care trebuie să le respecti anul ăsta dacă vrei să reușești, dacă vrei să ai biruință în viața ta. Dumnezeu să ne ajute să avem parte de biruință. Primul lucru, dragii mei, pe care trebuie să-l respectăm dacă vrem să avem reușite, dacă vrem să avem succes în viața aceasta, trebuie, dragii mei, să respectăm planul. Respectă un plan, fă-ți un plan. Dar respectă-l. Dacă vrei să reușești anul ăsta, dacă ți-ai propus, și aici vorbesc, dragii mei, nu de chestii neapărat materiale, vorbesc în primul și în primul rând de lucruri spirituale. Pentru că eu cred că sunteți oameni al lui Dumnezeu, ați venit aici pentru Dumnezeu, nu pentru altceva. Dacă dorim, dragii mei, să avem reușită în planul ăsta spiritual, și nu numai, va trebui, dragii mei, să avem un plan și dacă avem acel plan, trebuie să știm să-l respectăm. Dar, dragii mei, planul pe care îl ai, orice plan pe care îl ai spiritual și nu numai, trebuie să fie condiționat. Ce este primul lucru? Un plan, ca să fie respectat, ține cont, trebuie să fie condiționat de ceva. Apostolul Pavel are în mintea lui un plan și zice, Pavel, mă, de atâta vreme doresc să ajung la Roma, de atâta vreme vreau să ajung în capitala Imperiului Roman, de atâta vreme vreau să vizitez cel mai mare oraș din lume, 1.000.000 și ceva de locuitori avea atunci Roma, de departe cel mai mare oraș din lume. De o grămadă de timp, zice Pavel, îmi doresc să ajung la voi. Dar știți ce spune Pavel? Planul ăsta al meu este condiționat. Uitați-vă ce spune în versetul 29 în textul pe care l-am citit, Pavel, știu. După ce își manifestă intenția de a ajunge la Roma, știți ce spune Pavel? Știu că dacă voi veni la voi, o să vin cu o deplină binecuvântare de la cine? De la Hristos. Pentru că eu înțeleg un lucru, sunt om, sunt limitat, am planuri, sunt bune, dar e o condiție. Peste toate aceste lucruri trebuie să fie Dumnezeu, dacă va voi Dumnezeu. Deci planul meu se va împlini, vei reuși în ceea ce ți-ai propus spiritual anul ăsta, dar ascultă-mă bine, planul tău trebuie să fie condiționat de voia lui Dumnezeu, planul tău trebuie să fie condiționat mai apoi, știți de ce? De timpul lui Dumnezeu. Planul tău pe care ți l-ai făcut anul ăsta, ține cont, e condiționat nu doar de voia lui Dumnezeu, e condiționat și de timpul lui Dumnezeu. Pentru că în Roman 1:13, Pavel vorbește despre tentativele lui anterioare de a ajunge la Roma. Și știți ce spune? Nu vreau să nu știți, fraților. Și parcă pe un ton foarte frustrant, zice Pavel, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să guleg vreun rod de printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Pentru că Pavel a înțeles un lucru, planurile mele sunt bune, sunt ok, dar trebuie condiționate de timpul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu. Dați-mi voi să vă dau un exemplu. Sunt un om pasionat de munte, probabil că îmi știți deja pasiunea asta din predici. Nu o să ajung niciodată, dar mă uit la alții care au ajuns, pe Everest. E cel mai înalt munte din lume, 8.848, când ninge 49 de metri. Ok. Ca să ajungi pe muntele Everest, Am citit niște instrucțiuni. Odată îți trebuie cel puțin 2 ani de zile să te pregătești fizic. 2 ani cel puțin să-i pui deoparte numai pentru pregătirea fizică. Să începi să urci vârfuri de la mici tot mai mari, tot mai mari. Bun. După aia îți trebuie un fleac, $50,000. Asta îți trebuie. Și cam 40-50,000 de dolari te costă să urci pe Everest. Ai nevoie de niște șerpași, așa le zice, ăia care te ajută, care îți pun frânghiile, care scară oxigenul, în fine, sunt o grămadă de chestii. Dar e un lucru interesant, după ce te-ai pregătit, am văzut un documentar, 2 ani de zile s-a pregătit un american, $50,000, mai că a vrut să divorțeze nevasta de el, cu visul lui, cu tot, cu Everest. Ei, omul ăsta după 2 ani de zile s-a dus pe muntele Everest și știu ce a fost o mică problemă, nu a putut să urce, pentru că nu a prins o fereastră de timp favorabilă. Pe Everest nu poți să urci dacă nu ai o fereastră de timp favorabilă. Și în luna mai, când el s-a dus, am văzut 3 ani, nu a prins nici o zi o fereastră de timp favorabilă să urci pe Everest. Pentru că acolo vremea se schimbă de la oră la alta. Oameni buni, m-am gândit într-un fel că din punct de vedere spiritual lucrurile nu stau diferit. Și noi vrem să urcăm tot mai sus, slavă lui Dumnezeu, pe un Everest al credinței, de ce nu? Să avem țeluri înalte. Dar înțelegi un lucru ce spun în seara asta, că este condiționat planul tău, știi de ce? De fereastra de timp al lui Dumnezeu. Și de ce mai este condiționat? Este condiționat, dragul meu, de modul în care vrea Dumnezeu să se împlinească planul tău. Pavel, dragii mei, a zis, am o vie dorință să ajung la Roma, bă, mult și-o dori să ajung la Roma. Dar știi ce e interesant? Că Pavel a crezut că merge la Roma, își ia un bilet de corabie și ajunge frumos la clasa întâi, la business class, nu știu cum era pe vremea aia, ajunge la Roma, îl întâmpină frații, o să fie frumos, îl primește frații cu flori, fac evanghelizare pe stadion, pe Coloseum, nu știu, așa și-a imaginat probabil Pavel că va ajunge la Roma. Niciodată Pavel nu și-a închipuit că o să ajung la Roma în lanțuri, cu un proces. El a vrut la evanghelizare, dar prima dată omul la tribunal. Poate că, ascultă-mă bine, ai un plan și e bun, dar tu nu-ți dai seama cum o să ajungi să-l împlinești, pentru că doar Dumnezeu știe asta. Înțelegi un lucru ce spun în această seară? Vei reuși anul ăsta, vei avea reușită în planurile tale dacă înțelegi că este condiționat de voia, timpul și modul lui Dumnezeu. Dar acest plan, dragii mei, nu doar că e condiționat, dar planul ăsta pe care l-ai, și aici vorbesc de planurile spirituale, trebuie comunicat. Planul pe care l-ai spiritual vorbind, ceea ce vrei să faci pentru Dumnezeu, trebuie comunicat. În versetele 23 și 24, Pavel zice, acum că am evanghelizat toată zona asta, de la Ierusalim și până în Albania și Croația de astăzi, până pe coasta Adriaticii, că am făcut și zice, l-am predicat pe Hristos din prisosință. Acum, zice, nu mai am nimic să mă țină pe aici, mă duc la Ierusalim și după aceea, zice, vreau să vin la voi pentru că intenționez să mă duc în Spania. Și am nevoie de câțiva dintre voi. Adică, dragii mei, Pavel comunică celor din Roma intențiile lui. Comunică celor din Roma planurile lui, pentru că dacă ai un plan spiritual, e foarte important să-l comunici. Nu doar să înțelegi că planul tău e condiționat de voia, timpul și modul lui Dumnezeu, dar planul tău, dragul meu, înțelege bine, trebuie comunicat. Și Pavel, dragii mei, nu numai că le transmite prin epistola sa către romani învățătura lui, care e profundă, care e impresionantă, dar Pavel, dragii mei, le comunică celor din Roma, pe lângă învățătura lui, le comunică și intențiile lui. Vreau să vin la voi și am de gând să merg în Spania, astea sunt planurile mele. De aceea învață să comunici anul ăsta. Învață să comunici și cui trebuie să comunici și cu cine să comunici, oamenilor lui Dumnezeu. Dacă ai planuri spirituale, învață să comunici asta oamenilor spirituali. Învață să vorbești cu oamenii lui Dumnezeu dacă ai planuri pentru Dumnezeu anul ăsta. Pavel scrie și el din Roma, care e o biserică matură. Și Pavel le comunică intențiile lui, dar atenție, vreau să spun ceva aici. E foarte important să-ți comunici planurile tale spirituale pe care le ai, dar e foarte important și cum le comunici. Și cum le comunici. Vreau să vă citesc un verset care mi-a dat de gândit. Și mi-am dat seama că eu personal am mult de învățat. Începând chiar de anul ăsta, e o chestie care mi-am propus să mă lupt cu ea. Pentru că mi-am dat seama că poate am o problemă în zona asta. Nu poate, ce sigur. 3 Ioan, versetul 13. E foarte important cum comunici. Auzi ce spune Ioan aici? 3 Ioan, versetul 13.
Aș vrea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc. Nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei, pentru că spune Ioan, nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Am niște lucruri, spune Ioan, unei biserici foarte importante pe care vreau să ți le comunic. Dar știi ceva? Nu o să ți le comunic în scris. Pentru că ceea ce vreau să spun e așa de important încât trebuie să fim față în față. Poate că ai niște lucruri frumoase pe care Dumnezeu ți le-a pus în inimă și vei să le comunici. Ascultă-mă bine. Nu le comunica pe WhatsApp. Nu pune 10 emoticoane, că nu o să înțeleagă omul la ce vrei să spui. Nu te rezuma să trimiți un SMS. Și de ce? Pentru că nu o să reușești să transmiți niciodată ceea ce tu vrei cu adevărat să faci. E foarte important contactul fizic. Trăim într-o lume care ne fură, ne privează, dragii mei, de ideea asta de a fi față în față. Ioan zice, sunt lucruri pe care vreau să vi le spun. Vi le-aș putea scrie, dar nu le scriu, pentru că vreau să le spun față în față. Pentru că planul pe care l-am de la Dumnezeu cu voi, vreau să vi-l comunic, dar vreau să vi-l comunic așa cum trebuie. De aceea ascultă-mă bine anul ăsta. Învață să comunici, învață să știi cum să comunici cu oamenii. Și de ce? Cuvintele scrise, emoticoanele, textele pe care le trimiți, nu o să poată niciodată să transmită ceea ce tu vrei cu adevărat să spui. Ba, dimpotrivă, poate să fie interpretat altceva. Eu prin un emoticon pot să înțeleg 5 chestii pe care mi le spui tu. Mă, ăsta râde sau râde de mine? Însă atâtea bruiaje, dragii mei, la nivel de comunicare. Gândiți-vă că diavolul folosește, exploatează bruiajele din comunicarea noastră. De-aia, dacă ai un plan, dacă vrei să reușești spiritual anul ăsta, respectă planul. Și știți cum să respecti planul? Înțelegând că e condiționat de voia lui Dumnezeu, înțelegând mai apoi că trebuie să-l comunici. Al doilea lucru pe care trebuie să-l respecti dacă vrei să reușești anul ăsta și Dumnezeu să ne ajute la asta. Dragii mei, respectă principiile. Ăsta este al doilea lucru pe care vreau să ți-l împărtășesc în seara asta. Cred că e foarte important. Când vine vorba de planuri spirituale, când vine vorba de planuri duhovnicești, tu trebuie să ai niște principii ca om pocăit, ca om al lui Dumnezeu, trebuie să ai principii. Ei, aceste principii trebuie respectate. Și, dragii mei, mă uit la Pavel în planul pe care îl are dorind să meargă în Spania și prima dată la Roma. Știți ce văd la Pavel? Vă la Pavel, dragii mei, care are niște principii. Și știți care e principiul lui pe care îl afirmă aici în ceea ce le spune celor din Roma? Este principiul competenței. Trebuie să respecti anul ăsta dacă vrei să reușești spiritual. Ascultă-mă bine. Trebuie să respecti acest principiu al competenței. Auziți ce spune versetul 16, Pavel, ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri, adică asta e chemarea mea. Eu îmi deplinesc cu scumpătate slujba Evangheliului Dumnezeu. În versetul 20 zice, știi ceva? Eu am căutat să vestesc Evanghelia, nu prin sinagogi. Eu am căutat să vestesc, deși nu le-am evitat. Dar spune Pavel, am căutat cu alte cuvinte să vestesc Evanghelia lui Hristos, știți unde? Acolo unde nu mai fusese predicată până atunci. Pentru că eu am înțeles, spune Pavel, că asta e chemarea mea. Zice Pavel, eu mi-am înțeles, chemarea mea e să predic Evanghelia neamurilor. Eu înțeleg care e competența pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Omule, înțelege bine anul ăsta că dacă vrei să nu mai eșuezi lamentabil a 100-a oară în planurile spirituale pe care le ai, ascultă-mă bine, învață să respecti niște principii. Și primul principiu la care trebuie să te gândești și foarte important e principiul competenței. La ce te-o chema Dumnezeu? Ce trebuie să faci tu în lucrarea lui Dumnezeu? Nu ce vrei, ce trebuie să faci. Pentru că asta ține de competența ta. Dragii mei, competența noastră arată chemarea noastră. Și dragii mei, nu că poate n-ai putea să faci alte lucruri bine, dar nu-i totuna să faci un lucru bun sau să-l faci foarte bine. De o grămadă de ori, dragii mei, se întâmplă ca în bisericile lui Dumnezeu. Sunt o grămadă de oameni care ar putea să facă foarte bine un lucru și preferă să facă doar bine un alt lucru. Și știți de ce? Pentru că nu-și cunosc competența. Și pentru că nu înțeleg că aia e chemarea lor. Dragii mei, Dumnezeu, în ceea ce privește competența noastră, vreau să spun că nu ne-o dă peste noapte. Na, poftim, apucă-te. Nu o să predici a doua zi. Nu o să cânți cum trebuie a doua zi. Pentru că de grămadă de ori vreau să înțelegi că Dumnezeu îți dă darul și chemarea, dacă vreți, sub formă de sămânță. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta. când am citit-o recent într-o carte. Dumnezeu îți dă darul sub formă de sămânță și trebuie să crești. Îți dă Dumnezeu, gata, rodul, na, e recoltă de toamnă, poftim. Nu, nu, nu. Să dă sub formă de sămânță pe care tu trebuie să o cultivi. Înțelege că tu ai competențe. Știți ce am citit undeva, apropo de ideea de a munci în ceea ce ești chemat, în ceea ce ești bun, în ceea ce ai competență? Dacă aloci, și ce vă spun acum sunt date științifice, dacă aloci, orice om din lumea asta, dacă alocă o oră pe zi, timp de un an, deci dacă îți pui o oră pe zi, timp de un an de zile, de acum încolo, într-un anumit domeniu și vei studia într-o anumită zonă, după un an de zile, vei ajunge să fii mai bun decât 99,5% din ceilalți pe zona aceea. Dacă aloci o oră pe zi, 99,5% vei fi mai bun decât ea. Acum o să-mi întreb, dacă o să-ți aloci o oră pe lângă toate celelalte priorități, dacă o să-ți aloci o oră pe zi anul ăsta pentru Dumnezeu, mă, ce faci? Cânti? O oră pe zi repetiție. La ce m-a chemat Dumnezeu? Să mijlocesc pentru biserică, să țin mâinile în spărtură. Dacă vei sta o oră pe zi și vei mijloci, gândește-te unde poți să ajungi. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu vrea să ne înțelegem competența. Dacă vrei să reușești în planul tău, vreau să înțelegi principiul competenței. Apoi, e un alt principiu pe care trebuie să-l înțelegi și să-l respecti. Este principiul conlucrării. Dacă vrei să reușești anul ăsta spiritual, respectă principiile, principiul competenței, dar mai apoi, foarte important, principiul conlucrării. Dragii mei, versetul 24, zice Pavel, auziți, îmi place foarte mult versetul ăsta, zice, nădăjduiesc să vă văd întreagăt, când mă voi duce în Spania, și știți ce spune mai departe Pavel? Nu vin numai să vă salut și plec mai departe. Știți ce e de aici, zice Pavel? Vreau să fiu însoțit de voi până acolo. Ce vrea să spună Pavel aici următorul lucru. Voi aveți nevoie de mine la Roma, dar eu am nevoie de voi în Spania. Și spune Pavel, parafrazând versetul ăsta, eu am nevoie de voi, voi aveți nevoie de mine. Și va trebui să învățăm să conlucrăm împreună, dacă vrem să facem ceva pentru Dumnezeu. Cât îs eu de Pavel, cât îs eu de dăruit de Dumnezeu și hăruit, nu pot să fac nimic fără voi. Dragii mei, dacă am înțelege principiul conlucrării, îmi dau seama cât de mare succes spiritual am putea să avem. Spune Pavel, vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru, versetul 30, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine. Știți în ce? În rugăciuni. Hai să conlucrăm spiritual, spune Pavel, pentru că, oameni buni, eu nu o să pot să fac nimic spiritual și nu voi nu puteți face nimic dacă nu să conlucrăm. De-aia, dacă vrei să ai reușită în viața ta spirituală, dacă vrei să reușești anul ăsta, în obiectivele pe care ți le-ai pus pentru Dumnezeu, învață să conlucrezi, respectă principiul acesta al conlucrării. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? E un exemplu superb despre puterea conlucrării. În Nemia, spune cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 6, la un moment dat, versetul 15, că Nemia le comunică celor din Ierusalim, evreilor, planul lui Dumnezeu, vreau să reconstruiesc Ierusalimul. Dumnezeu mi-a pus pe inima asta, avem bani, am adus resurse, avem scrisori de la împăratul, dar n-am oameni și vreau să lucrați împreună cu mine. Vreau să facem treaba asta împreună. Știți când timp a fost ridicat zidul din Ierusalim? Zidurile dărâmate, prăpăd. Dacă citești acolo când s-a dus Nemia noaptea și când a văzut halul fără de hal în care era Ierusalim, era tot în ruine. Știți cât timp au reușit oamenii ăștia evrei să reconstruiască zidul Ierusalimului, să pună porțile? În 52 de zile. Pentru că asta înseamnă munca în echipă, dragii mei, pentru că asta înseamnă să conlucrăm spiritual. În 52 de zile s-a dus rușinea de ani de zile care era peste cetatea lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, dacă vrem să avem biruințe, dacă vrem să avem succes spiritual în anul ăsta, dacă vrem să reușim anul ăsta spiritual, va trebui să învățăm să conlucrăm, dragii mei, în lucrarea lui Dumnezeu. Deși nu-i domeniul meu, am citit recent o chestie despre legea sinergiei care m-a impresionat. Probabil că ați auzit pe principiul sau legea sinergiei. Vă dau un exemplu. Cel mai puternic, am citit, sper că e adevărat. Dacă nu iertați-mă, nu se o devine, dați vina pe ăla de care am citit. Citit că cei mai puternici cai de tracțiune din lume sunt o rasă de cai, nu știu, belgieni. Calul belgian de tracțiune, mă rog, așa zice. Și se spune că un cal din ăsta poate să tragă 3 tone după el. Bă, oameni buni, 3 tone. Ăsta e SUV. Da? Mai ceva. 3 tone, da? Ei, și ce am citit? Că dacă pui 2 cai din ăștia la o altă să tragă, știți cât vă trage? Nu 6 tone, 10 tone. Acum, niciodată n-am fost cu matematica, cu legile pe acolo. Încep să înțeleg, să deduc lucrurile, dar îmi dau seama că e ceva extraordinar în asta. În mod normal ar trebui să fie, nu, 3 tone, 3 tone, 3 plus 3 e 6. Dar în legea sinergiei, nu-i 6, ci 10. Tu-ți imaginești ce putere are munca asta în echipă? Vă imaginați că legea asta sinergiei se poate aplica și în plan spiritual? Vă dați seama ce înseamnă un om care postește o dată pe săptămână pentru lucrarea lui Dumnezeu? E, dar vă imaginați ce înseamnă 2 oameni care postesc în aceeași zi pentru același scop în fiecare săptămână pentru Dumnezeu? E o putere în asta. E o putere extraordinară. Dragii mei, va trebui să înțelegem principiul conlucrării dacă vrem să avem succes spiritual în viață. Și să înțelegem un lucru, că lucrarea fiecăruia este importantă, chiar dacă este mai puțin vizibilă. Pentru că noi asta e problema. Nu apărăm, nu ne vede nimeni, nu știe nimeni. Spiritual vorbind, dragii mei, trebuie să înțelegem că orice om are un rol foarte important în lucrarea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 12, cu 21 spune Pavel, ochiul nu poate să zică mâine știu ceva, bă, n-am trebuință de tine. Piciorul nu spune, după aceea zice Pavel, capul nu poate să zică picioarelor, n-am trebuință de voi. Pentru că, dragii mei, lucrarea fiecăruia este importantă, chiar dacă nu e atât de vizibilă. Pentru că tot am început pe munte, rămânem pe munte, un alpinist, mărturia lui am auzit-o, a urcat undeva pe un munte foarte înalt, n-a fost bine echipat, l-a prins un ger puternic și și-a pierdut prin degerături picioarele. Degete de la picioare, pardon. Și de la un picior și la celălalt. Și ce spune alpinistul ăsta? Niciodată în viața mea nu am dat importanță degetelor la picioare. Niciodată. Abia acum, când nu le mai am, îmi dau seama cât de importante sunt în echilibru. Și o zis, pur și simplu, îmi este foarte greu să mențin echilibru fără degetele de la picioare. Și ce mă gândesc că poate de o grămadă de ori toți vor să fie ochi și gură și urechi și mâini, chestii vizibile. Dar poate că niciodată nu ne-am gândit cât de important este un deget de la picior care ține echilibru. Și ce mă gândesc, e atât de mare nevoie în biserică, în lucrarea lui Dumnezeu în zilele de astăzi, de oameni și zice de echilibru. De oameni care să țină echilibru între hiperoptimiști și între pesimiști. De oameni de echilibru. Avem nevoie de oameni de echilibru. Vă spun sincer, în Biserica Geneza, pe lângă mulți, mulți alți oameni, avem atât de mare nevoie aici de oameni de echilibru. De oameni care să țină echilibru spiritual. Avem nevoie de voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pentru că, dragii mei, dacă vrem să reușim, dacă vrem să facem ceva anul ăsta, în biserică, în viața noastră, în planurile spirituale, trebuie să înțelegem, dragii mei, aceste principii, printre care este și principiul conlucrării. Ascultă-mă, poate nu ești Moise, dar poate că ești un Ietro. Te-ai gândit la asta? Eu nu mi-am dat seama cât de important e Ietro, socrul lui Moise, până când l-am și-o spus ceea ce faci tu nu-i bine. Și nici cred că nici Moise nu știu da seama cât de important e Ietro, până când i-a spus, uite, fă așa, fă așa, fă așa. Nu ești Moise, dar poate că ești un Ietro și poate că ești un om care vede lucrurile mult mai bine, dintr-un alt unghi. Un alt lucru, dragi mei, pe care trebuie să-l respectăm anul ăsta dacă vrem să avem succes, dacă vrem să reușim în planurile noastre spirituale, învață să respecti mai apoi al treilea lucru, prioritățile. Respectă planul, respectă principiile, respectă mai apoi prioritățile. Și vreau să vă spun aici, să subliniez două priorități pe care le văd aici enunțate, poate subtil, de către Apostolul Pavel. Și știți care este o prioritate la care vreau să te gândești serios anul ăsta? Înainte de a face ceva, înainte de a începe orice altceva, termină ceea ce ai început. Termină ceea ce ai început. An nou, proiecte noi, vise noi, planuri noi. Dar tu nu le-ai terminat pe alea de anul trecut pe care ți le-ai asumat. De-aia poate că prima prioritate pentru tine acum, ascultă-mă bine, în prima duminică din an, nu este să-ți faci planuri noi, ci să le termin pe alea care le-ai început anul trecut. Și asta e o prioritate, dragii mei. Vă dau un exemplu, România lucrului început și neterminat. Da? Te duci pe autostradă, avem și noi, avem ceva, pe aici și pe acolo. Dar mai avem, mai răsare câte autostradă, nu se termină niciodată. Dar gândește-te așa, m-am dus de la Timișoara, la un moment dat trebuia să ajung la Deva la evanghelizare. Mă duc la Timișoara, pentru că fusesem o evanghelizare cu o seară înainte în zonă, și pornesc de la Timișoara, mă intru pe autostradă, sunt în România? Visez? Păi sunt în România, pe autostradă, și te duci frumos, treci de Lugoș, înainte de Lugoș, o iai spre Făgeți și te duci. Și la un moment dat, când ți-e lumea mai dragă, când te apropii de Deva, zici, băi, mai am puțin. Vezi dintr-o dată, e localizată marginea și tu, zice, ieșesc de pe autostradă. Bă, și urmează 13 km de dezastru. Și după 13 km ajungi undeva la Holdea și după aia întâi înapoi pe autostradă până la Deva. Și te tot întrebă, cum e posibil ca să ai autostradă funcțională, da? Să zicem, de la Sibiu până la Nădlac. Și să ai 13 km care îi enervează pe toți, care îi frustrează pe toți, pentru că noi începem și nu mai terminăm. Și tot începe șantier, acum se face autostrada Nordului, se face autostrada Vestului, Centrului, Sudului, nu știu unde se mai face. Și tot începem șantiere, dar nu le terminăm pe alea care le-am început. Bă, 13 km! Și că și cifră cu ghinion asta. 13 km! Dar sunt frustranți și te-ai gândit un lucru, ascultă-mă bine, pe mine m-au frustrat. Deci sunt român și sunt obișnuit cu asta. Păi mă gândesc ce zice un neamț care vine pe acolo. Deci, bă, e ceva minune arhitectonic aici. Gândește-te un lucru. Ai început niște planuri anul trecut, le-ai comunicat la alții, la familie, la nevastă, la prunci, nu știu, face mai aia și nu le-ai terminat. Tu știi cât de tare îi frustrează pe chestia asta? Te-ai gândit că tu ce n-ai terminat și ai început și ai anunțat pompos, trâmbițe și surle, gata, facem și n-ai terminat. Și poate n-am terminat. Tu te gândești cât de mult îi frustrează pe ceilalți chestia asta? Dar tu tot începi noi proiecte, vrem lucruri noi. Dumnezeu face lucruri noi cu tine, dar termină pe alea că le-ai început. Vrei să facă Dumnezeu lucruri noi cum cântăm și frumoasă cântarea? Vrei să schimbe Dumnezeu lucrurile în viața ta? Termină ce ai început. Pentru că unde văd lucrul ăsta? Auzi ce spune Pavel, versetul 28. Pavel, ascultați-mă, Pavel merge la Roma cu o colectă. Cu asta face. Zice Pavel, după ce îmi voi plini, versetul 28, după ce îmi voi împlini, dar însărcinarea asta, după. Și ce voi face? Vin la voi. Dar după ce o termin? Poate n-am chef de colectă, că zice Pavel, în Ierusalim sunt niște răzvrătiți, rugați-vă, că am acolo niște oameni care mă așteaptă, sunt pregătiți. N-am chef să mă duc la Ierusalim, am mai fost la Ierusalim, aș vrea să vin la voi, am o vie dorință să vin la Roma, dar știi ceva? Înainte trebuie să termin chestia asta. Pentru că ea din Ahaia și din Macedonia au făcut o colectă și trebuie să o duc la Ierusalim. Înainte să te începi de alte lucruri, termină, ascultă-mă bine ce ai început. Ai terminat facultatea, ai făcut 4 ani, mă, ia-ți licența odată. Cum adică m-am întâlnit cu unul la reuniunea de 10 ani? Am aflat că zice, nici acum nu mi-am dat licența. Oi, da, o zice, poate când ajung la pensie. Ai terminat facultatea de 5 ani, nu ți-ai dat licența. Ai făcut școala de șoferi. Mă, ai căzut de dor, păi te ridici, cum spune Biblia, și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic, mă, mai ridică-te odată. Nu te demoraliza, știu că poate o să-l cazi și anul ăsta, tot ce e probabil. Dar, mai ridică-te odată. Bă, dar ia-ți permisul ăla odată, că taie că te-au făcut sacrificii să-ți dea bani. Mașina e pregătită, poate, ca stimulent, și tu nu i-ai permisul. Dacă ai început, termină. Dacă ai început, citești toată Biblia și te-ai oprit în Levitic, acolo ai rămas, împotmolit în Levitic. Bă, dar termină! Nu-ți mai... Gata, iară, nu! Ascult, termină ce ai început. După aia începe lucruri noi. Și un lucru important aici, legat de priorități, da? Termină ce ai început înainte să începe altceva, dar fă diferența Și sunt lucruri la care vreau să cugetați bine țara asta. Fă diferența dintre lucrurile urgente și importante, când vine vorba de priorități. Zice Pavel, versetul 25, acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților, că cei din Macedonia, din Ehaia, au avut bunătatea să dea sfinților săracilor din Ierusalim lucrul ăsta. Acum, Eisenhower, fostul președinte al Americii, a spus așa, am două tipuri de probleme. Mă, eu cred că președinții aveau multe probleme. Dar au zis așa, cele urgente și importante. Am două feluri de probleme, probleme urgente și probleme importante. Și zice, cele urgente nu sunt importante și cele importante de regulă nu sunt urgente. Acum, parțial sunt de acord cu el, parțial nu, dar este un tabel pe care l-am găsit, Timi, te rog, ajută-mă cu slide-ul ăla. Uitați-vă bine. De regulă avem patru chestii de lucruri în viață. Și asta, dacă vreți, e o structurare, cred eu, foarte bună. Unu, sunt lucruri urgente și importante. Doi, sunt lucruri importante, dar nu urgente. Că nu trebuie să le faci azi, dar poate să le faci săptămâna asta. Trei, sunt lucruri urgente, dar nu importante. Și patru, sunt lucruri neurgente și neimportante, nu-ți pierde timpul cu ele. Acum, primul din el, lucrurile importante și urgente. Unde văd asta în ce spune Pavel? Pavel vrea să meargă la Roma, dar, spune Pavel, trebuie să mă duc înainte la Ierusalim. De ce era urgent și de ce era important să meargă Pavel prima dată la Ierusalim și nu la Roma? Știți de ce? Chestia urgentă era că în Ierusalim era prigoană și era o grămadă de oameni care și-au pierdut locul de muncă și răbdau de foame. Și Pavel zice, trebuie să mă duc la Ierusalim pentru că e urgent. De ce? Sunt niște săraci și sunt mulți, că biserica e mare acolo. Și și-au pierdut locurile pentru că sunt prigoniți. Și trebuie să duc colecta asta. De ce era important? Și de ce era important să meargă Pavel în persoană și să o trimită pe altcineva? Pentru că, dragii mei, ăia din Ierusalim, la început, aduceți-vă aminte cât de reticenți erau ei față de neamuri când se pocăiau. Și acum gândiți-vă, acum când ei, iudei din butuc, evrei mândri, când s-au văzut fără nimic, ei care îi priveau uneori cu dispreț pe aia dintre neamuri, bă, o fi ăștia mântuiți sau nu o fi mântuiți? Știți ce văd? Se duce Pavel cu colecta la Ierusalim și zice, bă, dar noi ne-am rugat. O zis, luați de ce? Dar de unde-s? De la sărace din Macedonia. De la sărace din Ahaia, că zice Pavel, din Macedonia au sărăcie luce, din aia au dat. Dar neamurile v-au transmis vouă darurile astea. Iată de ce era urgent și de ce era important. Și spune Pavel, al doilea lucru, lucru important, dar nu urgent, e vizita mea la Roma. De ce nu e urgent să mă duc la Roma? Pentru că în Roma e o biserică matură. Pavel zice, credința voastră e cunoscută în toată lumea, sunteți maturi, vă știe toată lumea cât e de puternică biserica din Roma. De aia nu e urgent să ajung la voi, dar important și mi-aș dori să ajung la voi, dar știu că nu e urgent. Acum, la lucrul ăsta vreau să te gândești cel mai important, la trei. Urgente, dar nu importante. Și știți de ce? Pentru că acest diavolul ne rupe cel mai tare. Și vreau să spun cum. Lucru urgent. Ți s-a stricat mașina. Nu-ți doresc, atât, dar se întâmplă. În România se întâmplă. Ți s-a stricat mașina. Ai bani puși pentru zecioara la biserică, dacă ai puși. Dar să zicem, ai pus zecioara deoparte, asta e partea Domnului. Bă, și se strică mașina și n-ai alți bani. Mașina stricată e un lucru urgent. Zecioala e un lucru important. În ochii mei, ci în ochii lui Dumnezeu, în primul rând. Dacă citești Biblia. Acum, și ce suntem noi tentați? Să rezolvăm urgențele care nu sunt importante și să ignorăm de o grămadă de lucruri importante și scoți banii din zecioală și îți dai la mașină și să strică a doua rundă mai tare. Un alt exemplu, unde e ispita la mulți, ascultați-mă, vii la biserică, mai ai o oră și trebuie să vii la biserică și sună telefonul, îi mătușa nu știu care. Dar ne-am gândit să trecem pe la voi. și suntem în drum, e cam urgent, că vreau să spun ceva. E urgent. Dar vreau să te întreb, e mai important decât sufletul tău care trebuie să-i vorbească Dumnezeu? Și știi ce fac o grămadă? Nu mai vin la biserică că vine verișorul X sau nu știu care plăie. Înțelegeți unde ne rupe diavolul? Păi oameni buni, eu când dau pe unii pentru ce nu vin la biserică, păi te șochezi. Păi înseamnă că tu habar nu ai, și o să spun cu tot respectul în Hristos, dar trebuie să le spun, înseamnă că tu chiar nu înțelegi ce e important și ce e urgent și ce e neimportant în viața asta. Păi neamul ăla tău, prietenul ăla tău ar trebui să știe că tu trebuie să vii la biserică, că ești pocăit, că tu duminica dimineața și seara, bă, ești la biserică. Și asta e important. Vrei să te rogi și să-i popus în fiecare seară, bă, la 10 mă pun și mă rog. Și la ora 10 vine ispita și urgență și sună nu știu care. Și tot timpul o să fie așa. Am un prieten care e mecanic și mi-a zis, bă, Dorel, mă crezi sau nu mă crezi? Tot timpul când vreau să mă duc la biserică, mă sună unul că a rămas trecat cu mașina. Și am zis, închide telefonul. Deși eu l-am sunat odată și avem nevoie de el. Am zis, după aia închide telefonul. Și unde ne mai rupe diavolul la patru? Lucruri neurgente și neimportante. Și totuși îți consumi atâta timp în ele. Gândește-te bine anul ăsta, ascultă-mă bine. Gândește-te ce e urgent și important pentru tine. Gândește-te ce e important, dar nu e atât de urgent, dar trebuie să rezolvi, poate nu azi, dar săptămâna asta trebuie rezolvat. Gândește-te la urgențe, dar care nu sunt importante. Gândește-te la neurgente, dar care nu sunt importante. Poți ai structura asta în mintea ta. Și vreau să mai spun un lucru în seara asta și mă apropiu de încheiere. Dacă vrei să reușești, trebuie să respecti. Patru, respectă persoanele. Ce mă învață pe mine textul ăsta biblic? Super, nu m-am gândit vreodată că din textul ăsta Dumnezeu îmi va vorbi în felul ăsta. Respectă planul dacă vrei să reușești. Respectă principiile, respectă prioritățile. Patru, respectă persoanele. Acum, și ce interesant, imediat, în capitolul 16, nu l-am mai citit că ar fi, făceați grevă acum, dar și ce interesant, în capitolul 16, Pavel începe o listă și scrie, în cea mai profundă carte din Noul Testament, în Epistola către Romani, care este piramida cristologică, se spune din întreaga Biblie, ascultați-mă, Pavel, în capitolul 16, în atenție, în 14 versete, începe să numere și să enunțe 24 de oameni. Și începe să spună așa, Pavel, spuneți sănătate Priscilei și lui Acvila, tovarășii mei de lucru în Hristos, care au făcut taie, care și-au pus viața în joc pentru mine. După aia zice, spuneți-i sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. Și spune sănătate lucutare, lucutare, lucutare. Și Pavel menționează 24 de oameni, 17 bărbați, 17 bărbați și 7 femei, alături de care omul ăsta a făcut ceva și care a făcut ceva pentru el. Și m-am stat să mă gândesc, păi așa e important, că eu vă spun sincer, de o grămadă de ori când am citit epistola către Roman. Și cum am trecut peste capitolul 16? Spune sănătate, spune sănătate, spune sănătate lui, Doamne ajută! Cum faci tu sau altcineva când treci în cronicile alea și fiul lucutare și fiul lui, aha, nu știu ce, și te doare limba și nu știu, și treci peste ele, de ce spui? Pentru că nu sunt importante. Eu acum eu am o întrebare. Credeți că toată Scriptura e insuflată de Duhul Sfânt? Atunci avem o problemă. Păi dacă toată Scriptura e însuflată de Duhul Sfânt și de folos, și ce înțeleg? Că e de folos când ajung în Roman 16 să citesc, spune sănătatea lui Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos și lui Stache, preobitul meu. Apropo, dacă o să aveți copil anul ăsta și încă nu știți de unde să alegeți nume, citiți Roman 16. Ierodion, vă dau un exemplu. Da? Ruf, Patroba. Ei, dacă toată Scriptura e insuflată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și de folos, înseamnă că Duhul Sfânt, când l-a inspirat pe Pavel să scrie epistola asta, o considera că e important să treacă și numele lor. Și ce e frumos la Pavel? că Pavel respectă persoanele. Și Pavel respectă persoanele cu care a lucrat și care acum sunt la Roma. Și știți de ce? Nu numai pentru ce a făcut, ci Pavel înțelege potențialul pe care l-au oamenii ăștia când se va duce în Spania, că dacă merge în Spania are nevoie din nou de oameni puternici care s-au dovedit, oameni de sacrificiu. Oameni de sacrificiu, învață, ascultă-mă bine, învață să întreții o relație. Respectă o persoană, știți cum? Nu doar recunoscând ce-a făcut pentru tine, că Pavel asta spune, ăla a făcut aia, ăla a făcut aia și detaliază. Dar Pavel, prin faptul că îi scrie acestor oameni și o face public, întreține o relație cu oamenii ăștia. Învață să întreții relații, să respecti oameni, pentru că, ascultă-mă, planurile pe care tu le ai pentru Dumnezeu vizează și oamenii. Și nu se pot face de unul singur, ci trebuie să le faci cu anumiți oameni împreună. De a învață să respecti oameni. Și am citit undeva recent, superb. A venit o misionară undeva la o conferință din America, numele este Ira Gilles, medic misionar în Africa de Est. Și spunea asta, femeia asta, misionară asta, spunea așa, a zis, acolo unde eu am o clinică, într-o țară, Etiopia, o zis, am o clinică și oameni vin, spunea, de la zeci de kilometri, uneori două zile pe drum pe jos, vin până la clinica mea să le dau niște medicamente. Și la un moment dat le-am zis oamenilor ăștia, l-am întrebat pe unul, de ce vii două zile pe jos până aici când ai o clinică de stat la, știu eu, o oră distanță de tine? Atenție, la o oră distanță de omul ăla era o clinică de stat și a spus, medicamentul pe care ți-l dau, eu ți-l dau și ai ieșit tot gratis. O zis ce a spus omul ăla că a venit două zile pe jos pentru un medic, pentru un paracetamol. Și nu a mers la o oră distanță, ci a mers două zile pe jos până la femeia asta, la clinică, auzi, te dau un paracetamol. Ama nu a fost paracetamol, nu știu ce medic a fost, dar ăsta e cum mai la, în vogă la noi în perioada asta. Ei, dar vreau să spun ce a zis omul ăsta acestei femei. A zis, auziți o frază care pe mine m-a marcat. A zis așa, a zis, doamna Gilles, medicamentele poate că sunt la fel, dar mâinile care mi le dau sunt diferite. Medicamentele poate sunt la fel, dar știți de ce vin eu două zile distanță? Pentru că mâinile care mi le dau sunt diferite. Și prin asta, spunea femeia asta, omul ăsta își manifesta respectul față de mine și de felul în care l-am tratat. Ascultă-mă bine, când vei ști să tratezi bine oamenii care au făcut ceva pentru tine în viață și care pot să facă ceva, oamenii care sunt importanți în viața ta și oamenii care au făcut lucrarea și sacrificii împreună, oamenii ăia, când îți vei manifesta respectul față de ei, cu cât îi vei respecta mai mult, cu atâta vor fi dispuși să sacrifice și mai mult. Să facă ceva pentru tine și împreună pentru Dumnezeu. Pentru că medicamentul e la fel, dar mâinile care îl dau este diferit. De aia, dragul meu, ascultă-mă bine, respectă, învață să respecti persoanele pentru ceea ce au făcut și pentru ceea ce pot face. Dar vreau să închei spunându-vă în seara asta că trebuie să respecti, ascultă-mă bine, și trebuie să-ți manifesti respectul, știți pentru cine? Și față de cine? Față de cel fără de care nu poți face nimic. Vrei să ai succes spiritual, vrei să ieși în sfârșit la liman, vrei să ai biruință în sfârșit după atâta vreme anul ăsta spiritual, după ani de secetă, după ani de prăpăd, de pârjos spiritual, după ani în care ai început și n-ai mai terminat nimic. Vrei să fii o schimbare în viața ta? Vrei să ai o reușită în sfârșit, să poți să marchezi un vârf spiritual pe care să-l atingi anul ăsta? Respectă persoana mea. Respectă oamenii care au făcut ceva pentru tine în viața asta. Respectă oamenii cu care poți să faci ceva pentru Dumnezeu. Dar, ascultă-mă bine, mai presus de orice, mai presus de oricine, învață în sfârșit să-L respecti pe ăla, pe cel, fără de care nu vei putea să faci nimic niciodată. Și auzi ce spune Pavel aici. Eu dar, versetul 17, eu dar mă pot lăuda în Hristos Iisus, în slujirea lui Dumnezeu, că n-aș îndrăzni să pomenesc nici un lucru pe care să nu-l fi făcut cine eu. Cine l-a făcut? Zice Pavel, pe care l-a făcut Hristos prin mine. Nu eu l-am făcut, Hristos l-a făcut prin mine. Niciun lucru. Prin asta Pavel, dragii mei, și în toate scrierile lui, îl pune pe Hristos, știți unde? În centru. Dumnezeu, Dumnezeu personal, dragii mei, Dumnezeu persoană. Noi comunicăm cu Dumnezeu pentru că e o persoană, cu Duhul Sfânt pentru că e o persoană, nu doar o putere, e o persoană care are o putere. Nu se poate să faci nimic fără de Duhul Sfânt. Respectă-L pe Duhul Sfânt, respectă-L pe Hristos, dacă vrei să reușești anul ăsta. Respectă-L pe Hristos. Și cum poți să respect pe Hristos? Exemplu practic, nu-i mai lua numele deșert. Nu mai lua, dacă vrei să-L respecti pe Dumnezeu, bă, nu mai lua numele în deșert. Dar nu mai pune pe Dumnezeu martor la mizeriile tale. Că tu ți-ai pierdut credibilitatea și nu te mai crede nimeni. Și ca să fii credibil spui, bă, mi-e Dumnezeu, mă vede Dumnezeu, taci din gură. Prima lecție de respect față de Dumnezeu, anul ăsta, schimbă ceva. Nu mai băga pe Dumnezeu. Dacă vrei să-L respecti pe Dumnezeu, cinstește-i numele. Dacă vrei să-L respecti pe Dumnezeu, fără de care nu poți face nimic anul ăsta, știți care e o altă formă de respect? Nu-i mai fă de râs numele. Știți cum poți să-i faci de râs numele Dumnezeu? Să știe vecinul tău că tu ești pocăit. Să vadă poză cu tine pe Facebook de la biserică. Să vadă că pui versete din Biblie și bine faci. Cu pacea Domnului și la tine când ai închis ușa, e războiul omului. Și scandal și mizerie. Și din pricina voastră, spune Pavel în Roman, numele Domnului este hulit. Și din pricina mea și din pricina ta, din modul în care te comporți în public, numele lui Dumnezeu e făcut de râs. Vrei să-L respecti pe Dumnezeu? Ascultă-mă, de o grămadă de ori începe cu chestii super înalte, Doamne, atât timp îți acord, începe, ascultă-mă bine, nu mi-ai băgat numele lui Dumnezeu, nu mi-ai luat deșert. Nu mi-ai fă numele de râs. Și după aceea, dacă vrei să-L respecti pe Dumnezeu, vorbește cu El? Ascultă ce-ți vorbește El și mai apoi vorbește despre El. Dacă vrei să-L respecti pe Dumnezeu, vrei să ai succes, vrei să ai biruință, vrei să scapi de depresie, vrei să scapi de anxietate, vrei să scapi de ruina spirituală în care ești, chiar sincer acum, chiar și anul ăsta e de gând să pozezi tot așa. Pe cine mai minți? Vrei anul ăsta chiar să ai biruință? Nu doar falsă impresie și vagi noțiuni despre biruință? Învață să-L respecti pe Dumnezeu. Cinstește-L pe Dumnezeu. Onorează-L pe Dumnezeu cu prezența ta la biserică. Onorează-L pe Dumnezeu cu bunurile tale. Onorează-L pe Dumnezeu cu mila ta. Onorează-L pe Dumnezeu prin cuvintele tale. Onorează-L pe Dumnezeu prin trăirea ta, onorează-L, cinstește-L pe Dumnezeu. Vrei să reușești? Iată rețeta succesului. Respectă planul, respectă prioritățile, respectă principiile, respectă persoanele. Apropo de respectul adus lui Dumnezeu, vreau să vă spun un caz. Petrecut în anul 1990, imediat după Revoluție, o delegație din România de oameni au fost chemați de către Margaret Thatcher, era primul ministru al Marii Britanii. Au fost chemați la Londra pentru a fi decorați de către primul ministru al Marii Britanii, de către Doamna de Fier. Așa era numită Iron Lady, ca să fie decorați pentru lupta lor împotriva regimului totalitar și comunist. Printre ei, Corneliu Coposu, printre ei, lideri dizidenți politici, și printre ei, un păstor din România, din Oradea, Paul Negruț. Pentru că Pavel ne învață să fim specifici. Și i-am auzit mărturia și spunea Paul Negruț, el își traducea, am văzut o înregistrare de la congresul, a fost chemat la congresul Partidului Laborist să-i fie prezentați în fața partidului toți. Și Paul Negruț îl traducea pe Corneliu Coposu, o imagine superbă. Și mărturisește Paul Negruț că la un moment dat, când au fost decorați pe Downing Street 10, la reședința primului ministru al Marii Britanii, așa cum cerea protocolul de la casa primului ministru, de la reședința primului ministru, doamna Margaret Thatcher a venit cu un pahar de șampanie, avea el în mână și avea unul care ținea tava și le dădea pe rând tuturor celor pe care i-au decorat. Și protocolul cerea ca fiecare invitat, om decorat, din Europa de Est, imaginați-vă niște români, trebuiau să ciocnească paharul de șampanie. Și a spus, când o veniți spre mine cu paharul de șampanie, pastor. Și a spus, a făcut așa, doamna Margaret Thatcher, vreau să vă spun ceva. Un moment de rumoare, bă, ce faci ăsta? Strică protocolul, bă, ești pe Downing Street 10. Și a zis, doamna Margaret Thatcher, vreau să vă spun ceva. Când eram în copilărie, i-am făcut o făgăduință lui Dumnezeu care m-a ajutat să ajung aici. Și datorită căruia sunt aici, i-am făcut o juruință lui Dumnezeu că niciodată pe gura mea nu o să pun alcool. Și-a spus, dacă nu vă cer prea mult și dacă nu vă deranjez, aș vrea să fac o rugăciune. Eu sunt păstor. Îngăduiți-mi să fac o rugăciune, pentru că vreau să-L onorez pe Cel care m-a ajutat să ajung aici. Meritele nu sunt ale mele, sunt ale Lui. Margaret Thatcher a rămas, o pus șampania la loc și a zis, chiar vă rog, s-au ridicat toți în picioare și omul ăsta a înălțat numele Lui Dumnezeu printr-o rugăciune. Pentru că asta înseamnă să-L respecti pe Dumnezeu. Să se simtă ofensați toți oamenii din lumea asta. Dar Dumnezeu care te-a ajutat să ajungi acolo, onorează-L. Când o să ajungi pe vârf anul ăsta și când o să fii în ascensiune spirituală, nu uita să-L respecti pe Dumnezeu. Nu uita să respecti oamenii de lângă tine. Oamenii lui Dumnezeu. Nu uita de priorități. Termină ce ai început. Fă diferența între lucruri urgente, importante și neimportante. Anul ăsta, respectă dacă vrei să reușești. Te ridici în picioare acum, te rog, împreună cu mine. Și n-am spus-o pe un ton imperativ, ci pe un ton spiritual. Pentru că Dumnezeu merită să stăm în picioare înaintea Lui. Dumnezeu merită să fie onorat în Geneza. Dacă este cineva care îmi doresc să fie onorat aici, dacă este cineva care vreau să fie adorat anul ăsta aici, dacă este cineva pentru care vreau ca oamenii să vină la Geneza anul ăsta, nu sunt oameni, nu sunt predicatori, nu sunt cântăreți, nu sunt proroci, dacă îmi doresc ca cineva să fie onorat aici în Geneza anul ăsta, vreau să fie Dumnezeu, vreau să fie Hristos onorat aici. Dacă este cineva pe care trebuie să respecti anul ăsta mai mult decât orice și pe oricine, asta este Dumnezeu. Respectă-L pe Duhul Sfânt, nu-L mai întrista. Onorează-L pe Dumnezeu în seara asta. Și propune-ți ca anul ăsta să-L respecti pe Dumnezeu. Să-L onorezi pe Dumnezeu mai mult decât ai făcut-o vreodată în viața ta. Pentru că, ascultă-mă, numai așa vei reuși. Respectă-L pe Dumnezeu. Respectă principiile lui Dumnezeu, respectă planul lui Dumnezeu, respectă prioritățile pe care ți le-a dat Dumnezeu anul ăsta. Și o să vezi că la finele anului viitor, dacă o să mai ajungem, o să vezi că o să fii pe un munte, nu o să fii în vale. Nu o să fii în vale. Dragii mei, vă aduceți aminte de momentul în care Noe se urcă în corabie și intră în valuri? Poate că te-ai gândit o altfel de călătorie, probabil că Noe s-a gândit în mintea lui Dumnezeu să lucreze altfel. Nu, Dumnezeu îl ține în ape. Și Dumnezeu spune Biblia că a îngăduit un potop și corabia asta, deși era mare, sunt convins că a fost mișcat în toate părțile. Dar știți ce e interesant? Noe, înainte de potop, știți unde era Noe? Era undeva într-o vale, pentru că civilizațiile au început în zona râurilor. Știți unde e Noe după potop? Știți unde se coboară Noe, dragii mei, după momentul potopului? Știți unde se coboară Noe? Pe vârful muntelui! Pe vârful muntelui Ararat, pentru că, dragii mei, Dumnezeu în anul ăsta vrea să te ia din vale și vrea ca anul viitor, când terminăm anul ăsta, să fii undeva în vârf. Pentru că Dumnezeu vrea să reușești. Nu te întreba cum o să facă Dumnezeu. Pavel a crezut că trebuie să ajungă la Roma, îmbrăcat la costum, pe stadion, și-a ajuns în temniță, și-a ajuns înlănțuit. Și spune Pavel, vă mărturisesc, fraților, că împrejurările în care sunt mai degrabă au ajutat la predicarea Evangheliei. Lanțurile mele sunt o modalitate de a evangheliza pe Hristos, de a vorbi despre Hristos oamenilor. Respectă, dacă vrei să reușești. Și vreau să faci lucrurile astea în seara asta, rugându-te lui Dumnezeu. Vreau să-L onorăm pe Dumnezeu în seara asta. Vreau să-L onorez pe Dumnezeu. Vreau să-L respect pe Dumnezeu în seara asta. Și să-I cer puterea să ai reușit anul ăsta. Ne rugăm Domnului.